Já, hér situr fyrir framan mig Finnbogi Kristjánsson, prestur að Hvammi í Laxárdal. Finnbogi, þú ert fæddur rangæðingur. Hvað...
Ég er fæddur í Reykjavík.
Þú ert fæddur í Reykjavík.
Þessi sem til þrjú.
Já, það er ennþá varðveitt.
1908, 10. júni.
Já, getur þú fært aðeins. Fyrstisund, það er ennþá til í Reykjavík.
Já.
Er húsið, stendur húsið kannski?
Já, ég býst nú í því að það má vera allt mikla breytingar hann að ég.
Þú hefur ekki komið í það hús sem þú fæddist í?
Ég veit það nú ekki alveg frá Ísland.
Nei.
Þó hefur nú freka grunna.
Já. Móðir þín, hver er móðir þín?
Margrét Finnbogadóttir frá Galtan.
Og faðir þín?
Axel Larsen.
Já. Síðan erstu upp í Reykjavík til 6 ára aldurs.
Já.
Og þá flystu austur Rangárvallasýslu.
Já.
Á hvaða bæ þar?
Sveistist að Leirubakk.
Já. Fór móðin í húsmennsku þangað eða? Fór hún, bjóð hún þar eða?
Já, hún var bústirar hjá Sigurði Magnússon. Sem var bóndi að Leirubakka og þurfti síðan að Leirubakka hún.
Já, já, já. Nú þar ertu... Hvað langan tíma ertu að leiða það á þessum bæ?
Já, það... Ég var þar í Lutustu á át.
Já.
Ég að leiða bakkúr.
Já. Þú fórst í nám til Sér Ófeks á...
Á Felsmúla.
Á Felsmúla, já.
Já. Var hjá honum svona við og við.
Hvernig var með undirbúning undir það nám? Hvar varstu við nám áður?
Nei, ég var nú ekki við nám áður, heiti.
Nei.
Nei, það var þetta venjulega barnaskóla nám.
Já. Lögstu stúdentsprófi hjá Sér Ófegi á Felsmúla?
Nei, við erum mentaskólan. Ég ekki að þig.
Mentaskólan, þú?
1970.
Já. En þú last undir skóla hjá Ófegi?
Já, Ófegi. Hann leit undir mér lest undir skóla.
Og síðan ferðu til Reykjavíkur og tekur prófi þar?
Og Sér Ragnarsson hans.
Já. Og síðan ferðu til Reykjavíkur og tekur prófi þar?
Já.
Hvað tók menntaskólan á mig langa tíma þessu árum?
Já, þetta var nú yfir í sko dálfið svipaðu tími og en ég erum svona með menntaskóla. Þess ég aðeins lengur. Ég fór ekki alveg strax í nám eftir að ég tók menntaskóla.
En síðan ferði í háskóla eftir stúdentspróf?
Já, þá fór ég að læra dálítið á háskóla, lærði fyrst að vera heimspeki.
Fórstu strax í háskólan að loknum stúdentsprófi?
Já.
Haustið 30?
Já. En það las nú heima miklu reyndi svo eitt þetta.
Þú byrjar í heimspeki sem sagt.
Já.
Og hvað varstu lengi í heimspeki?
Já, ég hef nú verið svona á annan vetur. Svo fór ég nú í guðfæðin eftir það.
og líku guðfræði prófi.
Já, 1936.
Það hefur sem sagt tekið 4 ár að lesa.
Já, ég var það lærðuðan tíma. Sko.
Já. Voruð þið margir í guðfræði um þetta leiti?
Við vorum 7 sem tókum próf saman. En séra Jóhann hafði nú verið við nám í Noregi.
Hvers son er hann?
Hannesson.
Séra Jóhannesson. Eru einhverjir af þessum mönnum þjóðkunnir?
Já, það má nú heita séra Jóhann Hannesson sem er þjóðkunnir. Hann var trúboð í tíma.
Hefur þú haft samband við hann síðan að þú síðan til lögu námi?
Nei, ég er ekki neitt sérst, þessum að ég var eins eittan að ná.
Nú eru fleiri þjóðkunnir menn í þessum hóp?
Það er nú kannski nokkuð tegjar eitthvað á hvað. Telja sjókunna menni.
En
þarna var sér að Helgi Sveinsson, hann var skálgótt, þjóður og prestur í Hveragerði.
Var mikið ort á þessum árum?
Og ég var nú ekki þannig það að þetta voru.
Þú hefur ekki ort sjálfur?
Nei.
En þegar þú líkur námi, hvað verður þið þá?
Já, þá las ég nú meðal annars upp, sagði nokkuð og tók bóið kennaraskóla, kennaraskóla í.
Í 1 ár eða?
Já, ég las eitt.
Og eftir það?
Tók próf utan skólan. En við kennara skólan.
Og eftir það ferðu út í prestur?
Næ, það var dóið. Ég slöf við eitt á það.
Hvað gerðurðu það ár?
Ég las mikið og kendur.
Kendur í Reykjavík?
Já, það var nú aðalega fríða kendur til.
Hjá hverjum bjóstu í Reykjavík, þann tíma sem varst í Reykjavík?
Ég bjóað Hörsbjörgut og Tón.
Varstu
með Sigurðin Akkursinni sem við bjögum með að vera bakku hólinn okkur fyrstu árin og svo var ég með móður mín til hans hér. Og svo fór ég út í prestskapin 1941. Já.
Og þá ferðu?
Nóvember. Það staði ég að líka.
Þá ferðu?
Vigristi staði ég að líka og fór þangar.
Hvernig stóðu því að þú vildir fara á svo afstektan stað, búin að vera í Reykjavík í mörg ár?
Já, biskupinn taldi áleita þetta, myndi henta þeim eða þang. Vildi gjarnan fá barn þang, það er ég var líka.
Hver var biskup ef þetta var?
Það er Sigurður. Geysi hús.
Og þér líkaði vel í á stað?
Já, ég líkaði það nú, okkur auðvitað. En þó var nú þetta heldur afskekt.
Þú var síðasti prestur á staði Aðalvík. Hver var undan þér?
Magnús Gunnólfur Jóns.
Það var hann, þú komið strax og eftir honum?
Nú sér að Jón Möndur var búin að vera prestur þjónabli.
Í millitíðinni?
Já. Prestur í Grunnavík, sagði Jón Möndur.
Í Grunnavík? Var hann í Grunnavík? Þú varst í Aðalvík?
Já.
Já.
Hann var á staði í Grunnavík.
Ha?
Hann var á staði í Grunnavík.
Já. Þú lítur að kunna einhverja skemmtilega sögur úr Aðalvíkinu þegar ekki?
Nei, ekki er það mér svo í frásögur sér það.
Þar er hegður fjalleyvindur, ekki satt? Og Halla er grafinn þarna líka á staði, er það ekki?
Nú, ekki. Ég hef nú haft bara okkur sögur af því.
En stundaði þú búskap á stað?
Nei, bóndi þar á jörðinni, Árni Þorskjál.
En heldur þú minnist ekki neina flakkara eða svoleiðis manna sem að ferðust þar sveitir og höfðu vona fyrir sér með því að með flakkinu?
Nei, það var engin slíkur maður.
Engin?
Nei.
Nú, þú ert í Aðalvík í 4 ár.
Á fjórða
ár. Og já, síðasti prestur eins og við sögum hjá það. Og hvernig stóðu því að lagði staðurinn í eyði eða?
Já, svona skömmu. Já, Árni flutti að Þverdal skömmu eftir því að fór. Það er rétt næst í barði.
En þú kemur hingað eftir það? Hingað að Hvammi í Larsadal?
Það var rúmlega áhér.
Fórstu suður í mildtíðinni?
Ég var á Hvarveiri við Hafnarfjörð.
Hvammeiri við?
Hvarveiri við Hafnarfjörð.
Já, Hvammeiri.
Rúmi Hafnarfjörðskoppi.
Já. Varstu þjónandi prestur þar eða?
Nei, þar. Það ég fann.
Varstu í búskap eða?
Nei, ekki gat hann veit, ég sló þar að tungla.
Já.
Sendi heitu.
En eftir það ferðu hingað norður?
Já.
Og hefur, það er 46 sem hún kemur hingað norður?
Já.
Hvernig var nú að koma hingað eftir stríð? Urðu ekki miklar umbreytingar um þetta leyti í þjóðfélaginu?
Jó, það er hann að sjálfsa stóði nokkuð mikla, en þó ekki í svo mikla svo rauti því eitt og allt upplýst að gæti nú að fyrsta það. Ekki neitt verulega.
Nei, þér hefur líka vel að vera hér í Hvammi og prestur þeirra prest búa hér í Skefistaðarheppi.
Já, mér hefur líka það verið.
Hefurðu búið einn hér allan tíman? Hér í Hvammi?
Nei, það voru ábúendur hjá mér verið. 14 ára, skei.
Eftir þú komst hingað?
Já.
Og síðan, eftir það, ertu einn hér?
Já.
Hvernig hefur þið nú fallið ein lífið?
Alveg, sæmið einn.
Þú ert ekkert myrkvæðilega svoleiðis?
Nei, ég er laus við það.
Þú sérð enga framliðina eða Já, drauga eins og kallaði þér.
Ég veist að það var alveg neinað á sjónni.
Nei.
Og verið alveg ósmengur að vera hér á Kirkjustaði.
Já. Þú ekki orðið var við neina refleika?
Nei.
En trúir á það að það sé til dæmis líf til eftir dauðan?
Ó, já, ég hef. Þú að því.